Hoću da znam.
Hoću da znam.
Zanimljivosti iz sveta nauke.
Pitanja.
Odgovori.
Otkrića.
Putevi saznanja.
Dobro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Centar za promociju nauke po 12. put će organizovati manifestaciju M3, maj mesec matematike, jedan od najvećih naučno-popularnih događaja u Srbiji. Ovogodišnja tema je upotreba ogromne količine digitalnih podataka u svakodnevnom životu i najrazličitijim oblastima nauke i privrede, a koju stvara svaka osoba u digitalnom obliku, od aktivnosti na društvenim mrežama, pri online kupovini, u saobraćaju, do vremenskih senzora i velikih naučnih eksperimenata. Tokom trajanja manifestacije od 11. do 31. maja planirana su brojna predavanja, radionice, konkursi i drugi prateći programi. O ovogodišnjem programu maja meseca matematike, ali i o mnogim drugim aktivnostima Centra za promociju nauke, razgovarat ćemo sa VD direktorkom dr. Marijanom Brkić i rukovoditeljkom sektora za programske aktivnosti Centra za promociju nauke Danijelom Vučićević. Dobro jutro mojim dragim gošćama, hvala vam što govorite za slušaoce Radio Beograda 2.
Dobro jutro.
Dobro jutro.
Marijana, vama između ostalog čestitam, vi ste odnedavno vršilac dužnosti direktora Centra za promociju nauke. Čuo sam da imate mnogo planova, da se dosta toga dešava već sada, ali se svašta planira i do kraja godine. Međutim, evo prva tema za danas, maj mesec matematike, otvara se već u nedelju, ako se ne varam, i mnogo toga nas čeka u narednim nedeljama.
Tako je. Ja hvala ti tamo se prvo za početak na ovim lepim čestitkama. Ja bih pričala o maju mesecu matematike da Danijela nije ovde sa nama, koja je konkretno koordinatorka, isto ne samo rukovoditeljka sektora, nego i koordinatorka maja mesecu matematike, i volao bih prvo da ona kaže par reči o tome, a onda bi ja se navezala na to i rekla za neke ostale aktivnosti centra, zato što ipak nam je M3 sad nešto što je u glavnom fokusu.
Što je u fokusu, da, i evo mediji počinju da najavljuju ovu manifestaciju uveliko. Danijela, mi smo i prošle godine razgovarali o maju mesecu matematike, to vreme vrlo brzo prošlo i ove godine nas očekuje mnogo uzbudljivih dešavanja i naravno ne radite na maju mesecu matematike sami, imate i partnere i ove godine.
Tako je, pre nego što kažemo o partnerima i o samom programu, volao bih samo da kažem da smo promenili malo datum, znači krećemo 14. maja i sve će trajati do 4. juna shodno tom malom pomeranju. Ovogodišnji maj mesec matematike se realizuje u saradnji sa Matematičkim institutom, koji je naš partner već 12 godina, ali kako se svake godine ta lista partnera proširuje, ne bili smo što bolje prikazali samu primjenu matematike u kontekstu savremenog sveta, uvek se ta lista širi i ove godine naši vrlo važni partneri koji su nam pomogli da prikažemo kako domaću nauku, tako i njenu samu primjenu, jesu Institut Biosense, zatim Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju, Data državni centar, kao i Srpsko društvo za veštačku inteligenciju, koji su nam jako pomogli u kreiranju sadržaja i u pripremanju samih interaktivnih postavki.
Otvaranje je planirano u silosima, da li su i svi ostali programi u silosima ili će ih biti i na drugim mestima?
Glavni program mjeseca matematike se ove godine održava u silosima na gotovo 800 metara kvadratnih i kao što si sam rekao, mi konstantno generišemo veliki broj podataka i to nije neka novina zato što veliki podaci su već od davnina vrlo prisutni, ali u današnjem svetu nije dovoljno samo skladištiti te podatke. Potrebno je selektovati ih, naći im primjenu i na neki način zbog toga nam tu služe napredni alati veštačke inteligencije kako bismo što bolje pristupili i imali adekvatan razvoj kako u medicini, tako u energetici, tako u poljoprivredi i da bismo mogli da vidimo zapravo taj napredak čovečanstva.
Generisanje ovih velikih količina podataka pored izazova vezanih za njihovu analizu dovodi i do brojnih rizika, između ostalog i načina upotrebe tih podataka, skladištenja tih podataka, da li možda planirano, iako je fokus na matematici, da se bavite i ovim temama?
Naravno da jeste. Svaka postavka je na više nivoa, odnosno prvo ta neka neki bazični nivo, zatim ulazimo malo dalje i pričamo o algoritmima mašinskog učenja, neuronskih mreža i svega što nam to donosi, ali se uvek okrećemo etici i načinu na koji svi pristupamo, na koji način da zaštitimo svoje lične podatke, kako da se informišemo koji je iza to sistem koji nam to nudi i da na taj način ne bismo zapravo imali te neke, što nam stalno kažu, da postoji ta zloupotreba. Naravno da postoji, ali mi smo ti koji određujemo granicu, mi smo ti zapravo koji dajemo informacije i omogućavamo put kojim će to dalje ići.
Da, verujem da i mnogi naše slušaoce, ali i zaposlene u školama interesuje kome su se ovi programi namenjeni, kako je moguće prijaviti se za učešće u ovim programima i da li su sve radionice već popunjene ili postoji mogućnost da se neko i dalje prijavi?
Program se realizuje do 4. juna, kao što sam rekla, svakim danom, čak i vikendom, od 11 časova do 21 čas. Ponedeljak je neradan dan, a izložba je otvorena tokom cijelog dana i postoji mogućnost kako prijave organizovanih poseta, tako i pojedinačnih poseta, jer su tu naši demonstratori koji u svakom trenutku omogućavaju pristup našoj izložbi, ali također radionice su i dalje otvorene, dogovaramo se sa nastavnicima i nastavnicama koji tempo im odgovara i način dolaska do silosa da bismo im na što bolji način predstavili naše programe.
I programi nisu namenjeni samo deci, osnovcima ili srednjoškolcima, već su za najširu publiku, ako se ne varam.
Tako je, htjela sam da kažem naprotiv. Više nego ikada, ovaj maj mjesec matematike je okrenut generalnoj publici. S tim što kažem, uvek se te interaktivne postavke kreiraju na način koji omogućava da svako dobije nivo znanja koji mu u tom trenutku odgovara.
Marijana, jedna od misija Centra za promociju nauke je saradnja i sa naučnim institucijama i različitim državnim institucijama i posredovanje u komunikaciji rezultata istraživanja. Vidim da u okviru ovog maja meseca matematike imate možda i više partnera nego ikada, posebno vezanih za naučne akademske institucije. Kakva su iskustva do sada, kako se naučnici snalaze u ovim izazovima naučne komunikacije?
Hvala ti, Tamice, na ovom pitanju, pošto je baš to ono što smo želeli da uradimo, očigledno i vidljivo čim si ti primetio i to pitanje postavio. Dakle, samo da se nadovežem na Danielu, zapravo mi 12 godina realizujemo ovu manifestaciju sa Matematičkim institutom SANU, koji je naš stalni partner, ali nekako u trenutku kada se pojavio ChatGPT, kada se pojavio Midjourney i ostali text-to-image modeli, zaista smo osjetili potrebu da komuniciramo ove teme sa širokom javnošću i da MyMath matematike, pošto je, kao što je Daniela rekla, matematika stvarno svuda i u osnovi apsolutno ne samo velikih podataka, statistike i machine learninga i znači veštačke inteligencije kao takve, da prosto proširimo saradnju našu sa naučno-istraživačkim organizacijama koje su specijalizovane, da kažem, u ovim domenima. Kada smo razgovarali sa kolegama iz IT struke, oni su nam skrenuli pažnju: nemojte se bavite temom velikih podataka zato što je to za nas tema koja je pase, više niko ne pominje taj pojam kao takav, ali zapravo mi smo hteli da se vratimo na početak i smatramo da kod nas u našoj zemlji, možda u IT svetu, jeste to na neki način pase tema, ali među opštom populacijom, čak i nama koji smo u nauci iz drugih oblasti, to itekako nije pase tema, nego od toga kreću naše razmišljanja, razmišljamo o razvoju i bioinformatike na različitim institutima, razmišljamo o korišćenju i razvoju pametne poljoprivrede koja isto leži na velikim podacima, kao i drugih oblasti, postoji baterija koja se, na primjer, bavi čak i gamingom u ovoj oblasti. Ono što sam htjela da kažem jeste da Centar za promociju nauke sada u ovom trenutku se, bar je ideja u stvari, da se okrene mnogo više naučno-istraživačkim organizacijama, da izvrsnosti u nauci koja itekako postoji kod nas, da im pomognemo da postanu vidljiviji, zato što smatramo da nije dat dovoljno prostor u medijima, kroz izložbe, kroz različite bilo kakve komunikacione kanale, da nije dat dovoljno prostor vrhunskoj nauci i da mi moramo prikazati zapravo da se te stvari koje, kojima čitamo i gledamo na, na velikim i malim ekranima negde u svetu, da se realizuju zapravo i kod nas i da tako inspirišemo buduće generacije da mogu da ostanu ovde, da treba da ostanu ovde i da imaju gde da rade na ovako vrhunskim naučnim istraživanjima. Shodno tome, kao što je Daniela pomenula, partneri na Maju mesecu matematike su ove godine Institut Biosens, koji nam je pomogao da razvijemo i da prikažemo nekoliko njihovih inovacija, kao Institut za veštačku inteligenciju, koji isto također prikazuje svoje konkretne konkretne istraživanja u oblasti bioinformatike i oblasti analize emocije. Također tu je i Srpsko društvo za veštačku inteligenciju, koje obuhvata sada ne samo naučno-istraživačke organizacije, nego i privredu, zato što nam je i taj aspekt važan, da prosto pokažemo da postoji i u privredi veliki broj kompanija i samih startupa koji rade na ove teme koje su stvarno, da kažem, najsavremenije u ovom trenutku.
Izvinjavam se, imamo još mnogo tema o kojima ćemo do kraja emisije. Vreme za prvu muzičku numeru. Pravimo kratku pauzu i vraćamo se ovom zanimljivom razgovoru.
Time.
9 sati 16 minuta nastavimo razgovor u emisiji Hoću da znam. U studiju uživo Danijela Vučićević, koja je koordinatorka Maja meseca matematike, najavili smo osnovne programe u sklopu ove manifestacije, međutim, njih je toliko mnogo da nismo sve mogli da pokrijemo u prvom segmentu. Šta nas to još očekuje u okviru Maja meseca matematike, što je važno za pomenuti?
Da, ovo je odlično sada se nadovežem na Marijanu koja je pomenula taj spoj koji želimo da imamo nauku, privredu, istraživače. Jedan takav program koji spaja, da kažem, sve na jednom mestu jeste M3 Lab. To je već sad, da kažem, naš tradicionalni program koji se odigrava treću godinu za redom i ideja jeste da okupimo srednjoškolce koji su zainteresovani. To je jedan mentorski program koji je usmeren ka njima i na temu koja je tada u kontekstu Maja meseca matematike, oni dva meseca razvijaju svoje radove u timovima. Sve krene već u januaru kada se raspiše konkurs i kada mi izaberemo 30 srednjoškolaca iz cijele Srbije, oni dolaze kod nas u naš prostor u naučnom klubu, koriste naš makerspace koji im omogućava korišćenje 3D printera, CNC mašina, lasera, ne bili što bolje proizveli svoje radove, a u sve to imaju stručnu i mentorsku podršku, znači kako naših istraživača i naučnika kada se opredele za određenu temu, tako i susrete sa ljudima iz privrede koji im omogućavaju da na kraju od toga ispadne neka njihova mala inovacija koja će zapravo biti predstavljena na M3-u i to će biti pet radova od srednjoškolaca koji će biti dostupan od 14. maja do 4. juna takođe u silosima i oni su često prisutni na svojim postavcima jer su jako ponosni na to. Prvo tu se gradi tim, grade se veze, oni uče kako da implementiraju stvari, kako da razviju projekat, bukvalno od ideje do realizacije.
Sa nama i Marijana Brkić, VD direktorka Centra za promociju nauke, za slušalce koji su nam se kasnije priključili. Marijana, još jedna velika aktivnost pored Maja meseca matematike u kojoj učestvuje i Centar za promociju nauke je ovogodišnji sajam tehnike. Sve ove aktivnosti su nekako međusobno povezane. Šta je to aktivnost centra koja je vezana za realizaciju sajma tehnike i kako je naučna zajednica uključena u ovogodišnji sajam tehnike?
Dakle, zapravo ovo nije skroz nova stvar. Centar za promociju nauke ne samo centar, nego i čitavo ministarstvo sada nauke, prethodno prosvete i nauke i tehnološkog razvoja je već godinama prisutno na sajmu tehnike i prikazuje svoje inovacije i naučna dostignuća. Ove godine imamo jedan, ja bih rekla, samo zaokret potpuni. Zaokret je, rekla bi se, sa svih strana koje je, čak i kod nas u centru, jer samo bi se na to prvo nadovezala. Zapravo, mi smo 2010. i osnovani od strane Ministarstva nauke. Nakon toga, kada su se Ministarstvo nauke i prosvete spojila, mi smo pripali to ministarstvo, ali sada ponovo smo deo Ministarstva nauke i novo ministarstvo zaista želi da u saradnji sa Ministarstvom informisanja i telekomunikacije i Ministarstvom prosvete prikaže naša najbolja naučna dostignuća i inovacije iz privrede koji su na neki način nastala različitim, da kažem, različitim grantovima koji su podržali, znači koji su krenule iz naučne zajednice, ali su onda grantovima bili podržane ideje i nastali su od toga spin-offovi i start-upovi kao takvi, tako da ćemo takve stvari moći da vidimo na sajmu tehnike. Zapravo, sam sajam tehnike, to je najstarija manifestacija sajma i ove godine se organizuje od 16. do 19. maja na sajmu. Što se tiče ove postavke o kojoj smo malo pre pomenuli, ona će se naći u hali 2B i ova izložbena postavka koja se zove Igre za čovečanstvo, nauka za sve. I pomenula bih samo da je zapravo organizacija ove postavke na vladi Republike Srbije, a da sprovode Ministarstvo, kao što sam rekla, nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstvo informisanja i telekomunikacija i Ministarstvo prosvete. Šta je drugačije ove godine? Nećemo imati klasične štandove, to zapravo za nas na neki način i neće biti sajam na kakav smo navikli, već ćemo imati kao što naziv kaže, izložbene postavke, gde će posetioci moći jedan na jedan da pričaju sa naučnicima, da na opipljiv način vide i iskuse i dodirnu i pogledaju i isprobaju sve što se, da kažem, stvara i na različitim istraživanjima u našoj naučnoj zajednici. Pomenula bi nekoliko sad možda zanimljivih postavki, mislim sve su zanimljive, ali jedna od njih je, na primer, meso iz Petri šolje, znači naša potencijalna hrana za budućnost, zatim nekoliko robota koje baš Biosens isto razvio, koji su tu da nam pomognu za pametnu poljoprivredu.
Izvinjavam se, i jedan interesantan tekst o tim robotima sa primjenom u poljoprivredi je nedavno objavljen na vašem portalu Elementarium. To je također jedan interesantan resurs i za škole i za sve one koji su zainteresovani za to čime se sve naučna zajednica u Srbiji bavi.
Tako je. Naš portal Elementarium takođe pokušava da isprati, da kažem, sajam tehnike, ovu čitavu izložbenu postavku sa različitim tekstovima gde se svi građani mogu upoznati sa tim šta hoće videti na sajmu. I pored toga, ne samo na Elementarium, već i u našem časopisu Elementi postoji i tekst o izložbenoj postavci na sajmu, ali i nebrojeni broj tekstova koji zapravo prate maj mesec matematike i obrađuju teme ChatGPT-a, velikih podataka i sličnih, da kažemo, vrućih tema. Ali vratila bi se kratko samo da kažem koje će teme sve biti prisutne na izložbenoj postavci Igre za čovečanstvo, nauka za sve. Imaćemo čitav jedan segment koji se tiče biotehnologije, zatim segment koji se tiče veštačke inteligencije, robotike, ali i arheologije i arhitekture. Tako da, u stvari, želimo da nauku približimo ljudima i da zajedno pokušamo da odgovorimo na pitanje u kom smeru ide dalje razvoj čovečanstva, i za to, taj odgovor, u stvari, će posetioci moći da daju kroz jednu igricu. Neću mnogo otkrivati ove detalje o igrici, ovo je više kao neki teaser mali, ali je poenta priče da kraju oni će imati priliku da kažu gde misle da će nastaviti da se odvija proces, to jest koja je evolucija čoveka i tehnologija.
Ovo je nešto će sigurno biti vrlo interesantno. Da li će posetioci imati priliku možda da upravljaju robotom ili na neki drugi način interaguju sa ovim robotima koji će biti izloženi?
Tako je, to i jeste zapravo ideja, da zato smo i hteli da izbegnemo štandove kao takve, da bi posetioci mogli zapravo da vide kako stvari koje su, znači inovacije, kako rade i da probaju sobstvenim rukama neke stvari. Na primjer, pored robota bit će tu verovatno i crvi u čokoladi, tako da će moći da probaju nešto i drugim čulima osim čulom dodira.
Stiče se utisak iz medija u poslednje vreme, posebno u prethodnih nekoliko meseci, da se jako mnogo prostora posvećuje aplikativnim istraživanjima, istraživanjima koje mogu da se proizvedu određeni konkretan proizvod, novu tehnologiju, da pokrenu startup ili nešto slično. Naučnici koji se bave fundamentalnim istraživanjima se u Srbiji možda osjećaju i pomalo zanemareno i pitaju se koji je to značaj fundamentalnih istraživanja i da li ministarstvo i državne institucije zapravo podržavaju fundamentalna istraživanja u ovoj zemlji na adekvatan način.
Mislim da mogu da odgovorim na ovo pitanje kao i neko ko dolazi iz nauke.
Nauke, upravo da.
Zato što mi se čini da smo mi, konkretno ja i kolege koje znam i čitava naša naučna zajednica, i nekako smo godinama bili okrenuti bazičnim istraživanjima, i mislim da je to je zapravo jeste fundament, i ne mislim da treba taj deo uopšte da razmišljamo, da tog dela treba biti manje ili da ih nekako zanemarimo. Već mislim da treba kroz fundamentalne istraživanja da razmišljamo da li postoji način da naši doktorati ne ostanu samo u fioci, kao što se kaže. Jer to je ta spona koja mi se čini da nedostaje ovde u naučno-istraživačkoj zajednici, taj preduzetnički duh gde bi smo mi, znači naša fundamentalna istraživanja, primetili nešto što nam nedostaje ili što može da se unapredi i od toga pokušali da napravimo neku inovaciju jer ono, ili proizvod, jer inovacija jeste ono što je danas inovacija, sutra je nešto što svaki dan koristimo. I baš sam juče vodila jedan zanimljiv razgovor sa kolegama iz inostranstva koji su pričali kako je važno u stvari da mi ovde pokušamo da napravimo što više interdisciplinarnih timova, jer to su mesta gde onda u stvari nastaju inovacije, zato što ja kao molekularni biolog mogu da se požalim da, na primjer, mi sporo radi PCR mašina, a onda kolege inženjeri kažu pa ajde da vidimo šta je uzrok i šta možemo da uradimo, na primjer, da to poboljšamo, popravimo i možda napravimo novi softver da se ta mašina ubrza, a taj softver je nešto što onda bismo mogli da prodamo. Znači, samo je ta mala spona između toga da vidimo šta je ono što mi radimo, što može da se i na neki način komercijalizuje. Možda ne nužno naše istraživanje, ali neki uvid koji je vezan i koji je nastao u toku istraživanja.
Tu sigurno prostora ima i sve ove aplikativne oblasti su proistekle iz fundamentalnih istraživanja, ali možda je jedna važna uloga Centra za promociju nauke upravo da dopre do tih istraživača koji se bave nekim važnim bazičnim istraživanjima koji možda inicijalno i nisu raspoloženi za naučnu komunikaciju. Da li tu imate možda neku strategiju? Kako pristupate takvim istraživačkim grupama?
U principu, mi organizujemo programe koje su otvoreni i koji su pozivajući, ja bih rekla, za sve. Konkretno, nemamo posebnu strategiju kako da ljudi koji nisu zainteresovani više zainteresujemo direktno, ali čini mi se da kroz različite programe, našu stalnu prisutnost, možemo ih nekako potaći da razumeju zašto je važno da se aktiviraju. Jer ono što smo čuli skoro isto jeste da istraživači u stvari najviše imaju problem sa tim kada apliciraju za evropske projekte, kako da oni u stvari prikažu te pakete koji se tiču diseminacije, jer svi evropski projekti, pa sad i naši projekti Fonda za nauku, traže od naučnika da budu inovativni i kreativni u domenu diseminacije projekta, to je komunikacije samih istraživanja javnosti. I onda tu smo mi zapravo i kroz naše seminare o naučnoj komunikaciji koji su baš specifično namenjeni naučnoj zajednici, mi se trudimo da podržimo naučnu zajednicu u ovom domenu i pored toga ranije smo imali pre pandemije jednu seriju predavanja koja se zvala Horizont četvrtkom, gde smo isto na neki način pokušali da inspirišemo naučnu zajednicu da više aplicira za međunarodne projekte, da podelimo uspešne iskustva i primere dobre prakse iz naše naučne zajednice, a sada nam je ideja da od jeseni u stvari pokrenemo sličnu seriju predavanja gde bi ljudi koji su naši, znači naučnici ili iz domaće ili iz dijaspore, koji su napravili određene start-upove ili spin-offove da prosto pokuše na jedan jednostavan način u stvari da objasne koji je put od ideje do realizacije i da više na taj način pokušamo da stimulišemo preduzetnički duh među naučnom zajednicom.
Ovo je samo jedan segment aktivnosti Centra za promociju nauke. Danijela, vi ste bili direktno uključeni u realizaciju ovogodišnjeg javnog poziva Centra za promociju nauke koji će velikom broju naučnika u Srbiji omogućiti da predstave na interesantan način rezultate svojih istraživanja. O tome odmah nakon kraće muzičke numere i kratkog EPP bloka. Thank you.
Proleće bez granica. U mreži broj 1 pronađi vrhunske Huawei, Vivo, Honor ili Xiaomi telefone na rate uz MTS prolećno sniženje i postpay tarife koje daju više. Čekate popusne tarife, dodatni gigabajti neta i neograničen internet za omiljene društvene mreže. Poseti MTS poslovnicu, sajt ili pozovi 0800 100 150 i odaberi telefon i tarifu za sebe. MTS. Tvoj svet.
Budite u sjajnom zvuku džeza za svetski dan muzike. Vasil Hadžimanov i Big Band RTS. Can You Dig It? Kolačeva zadužbina, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko. 9 sati 34 minuta u emisiji Hoću da znam, razgovaramo o aktivnostima Centra za promociju nauke. Danijela Vučićević, rukovoditeljka sektora za programske aktivnosti Centra. Danijela, najavili smo da ste vi, ako se ne varam, koordinirali ovogodišnji javni poziv Centra za promociju nauke. Da li možete slušalcima da približite malo šta je ideja javnog poziva, kome je on sve namenjen i šta će biti rezultat ovogodišnjeg javnog poziva?
Naravno, samo mala ispravka, javni poziv sam koordinirala zajedno sa kolegom Darijem Janoševićem, uvek nas je više. Javni poziv je završen, odobreni su projekti, kao i prethodnih godina, to je bilo u dve kategorije, kategorija 1 i kategorija 2. I javni poziv je nešto što, evo, opet mogu da se nadovežem na Marijanu, dobra prilika da uvedemo istraživače kroz manje projekte, manje budžete i da ih pripremimo za neka apliciranja koja su posle veća i ozbiljnija. Ono što je dobro kod javnog poziva jeste što realizacija projekata traje narednih godinu dana i dešava se uz našu podršku i što je još jako dobro jeste što omogućavamo decentralizaciju kroz mrežu naučnih klubova, odnosno da istraživači koji su se prijavljivali u kategorijama 1, na primjer, mogu da odu direktno u Zaječar, Novi Sad, Kruševac, Leskovac i da istražuju baš nešto što je vezano za temu njihovog rada i što je njima jako bitno. Kategorija 2 opet podržava naučno-istraživačke organizacije, podržava razna društva i tu se radi malo o većim projektima koji su ipak okrenuti nekim izložbenim postavkama, manjim festivalima nauke u srednjim školama, jer je centar zapravo prošle godine pokrenuo i Makers Labove u školama koji opet predstavljaju to mesto susreta i mogućnost da razvijamo taj neki preduzetnički duh i da omogućimo zapravo od tih najranijih stadijuma da mogu da izaberu svoje naučne karijere na adekvatan i pravi način.
A koji je bio budžet ovogodišnjeg javnog poziva?
Ovogodišnji budžet javnog poziva je bio 6,5 miliona i to nam je jako žao zato što je to, kao što je Marina rekla, došlo je do promjene ministarstva, budžeti su već bili formirani i neka od ideja jeste da u narednom periodu proširimo budžet i omogućimo podršku i realizaciju mnogo većeg broja projekata, jer zaista je stigao veliki broj do nas, zašto nismo omogućili podržavanje većeg broja projekata i potpuno smo svesni toga, ali ćemo se potruditi da u narednom periodu ostanemo u kontaktu i sa institucijama koje su aplicirale, a nisu prošle, ne bili pomogli na bilo koji način da omogućimo realizaciju njihovih projekata, da li kroz prostor našeg naučnog kluba ili diseminaciju projekata kroz naše kanale.
I ove godine je bilo primetno zaista veliko interesovanje za javni poziv i ako se ne varam u kategoriji 2 namenjenoj organizacijama i pravnim licima, prolaznost je bila ispod 10%, što je na nivou nekih velikih evropskih poziva.
Tako je. Ovaj javni poziv je zapravo imao, ja mislim, gotovo najveći broj projekata ako izuzmemo te prve godine kada smo imali velike budžete i zaista u kategoriji 2 je pristiglo 110 projekata, ali baš to što si primetio, mi smo finansirali, da kažem, jako mali broj projekata, ali to zapravo, kada se pogleda lista, vidi se da su ocene jako visoke, da su projekti jako kvalitetni i da su odlučivale neke nijanse.
I sigurno vas pitaju, kada imate tako veliki broj projekata koji pristignu, a malu prolaznost, kako obezbeđujete objektivnost ocenjivanja, kako birate projekte koji budu finansirani?
To je standardno pitanje i kada imamo taj rok žalbe od par dana. To smo obezbedili tako što imamo komisiju. Ono što uvek ističem i kažemo i svim našim koji su aplicirali za projekte, jeste da je komisija sačinjena od 10, 15, 20 članova, u zavisnosti koliko smo u mogućnosti te godine, i to su stručnjaci iz različitih oblasti. To su čak i osobe koje kreiraju razne politike, koji se nalaze u drugim organizacijama, upravo da bismo smanjili broj članova iz centra i da bismo imali tu objektivnost, da ne bi posle bilo da podržavamo mi iz centra neke projekte. Znači, to se rešava komisijom koja zaista pokriva najrazličitije oblasti, od psihologije, inženjera do različitih oblasti, i projekat kada stigne, on se dodeljuje na osnovu svoje oblasti određenoj grupi. Znači, nijedan projekat ne dobija istu grupu ljudi koja ocenjuje.
I ono što je važno, pomenuli ste aktivnosti u naučnim klubovima, zaista stiče se utisak da se centar trudi da aktivnosti budu decentralizovane. Naravno da najveći broj se odvija u Beogradu i zbog toga što je centar u samom glavnom gradu, ali mnogi programi se dešavaju na teritoriji cele naše zemlje.
Tako je, Centar za promociju nauke zapravo broji mrežu naučnih klubova, broji za sada 12, 13 je naučni klub u Novom Sadu koji se otvara 1. juna i zbog toga smo jako srećni, jer već duži vremenski period pokušavamo da otvorimo naučni klub koji se otvara u kulturnoj stanici Svilara. Osim kroz javni poziv, trudimo se da radimo decentralizaciju kroz sve naše programe. Prošle godine smo za Maj mjesec matematike, na primjer, organizovali naučni karavan. Koliko god se činilo da smo kao uradili centralizaciju, zapravo ideja je bila dovođenje nastavnika, istraživača, učenika, studenata na našu izložbu, gde smo zajedno sa njima prolazili sve naše sadržaje, gde su se oni zaista posle vraćali u svoje gradove i organizovali male postavke i na neki način kroz naše sadržaje dobili ideju kako to mogu da realizuju u svojim gradovima, a to se zapravo radi i kroz M3 labove, gde se izaberu određeni učenici koji se opet nazad u svoju sredinu vraćaju, u svoju školu, prenose svoje iskustva i pokreću neke nove stvari u svojoj sredini.
Još jedan način da se mnogi ljudi zainteresuju za nauku, barem na nivou informisanja, jeste saradnja naučnika i umetnika. Centar tu saradnju neguje već duži vremenski period. Postoje aktivnosti u ovoj oblasti koje su aktuelne. Marijana, ovogodišnji Art and Science je u toku, ako se ne varam.
Zapravo završen je poziv za ovogodišnji Art and
Science.
Odnosno,
aktivnosti su u toku.
Da, pošto imamo mnogo aktivnosti u ovom domenu, trenutno imali smo isto vid javnog poziva kroz evropski projekat EU Digital Deal, koji zapravo realizujemo i koji koordinira Ars Electronica iz Linca, koja je u stvari, ja bih rekla, jedna krovna institucija u Evropi za Art and Science programe uopšte. I ove godine izabrali smo pobednike koji, to je stvari projekat koji će se baviti zanimljivim temama. Ne smem sad u stvari ovde da vam otkrivam detalje, zato što želim da vas u stvari pozovem unapred na našu izložbu koja će biti organizovana krajem oktobra u galeriji Podrum, ali do tad mislim da ćemo se čuti ponovo na radio i da ćemo moći da vam damo sve detalje u vezi toga. ali bih iskoristila ovu priliku isto da najavim još jedan Art and Science poziv koji ćemo otvoriti negde verovatno u septembru, krajem septembra, početkom oktobra, i koji je sada na neki način povezan za ove teme koje smo malo pre pominjali, isto koje se nalaze na M3-u, a to su teme klimatskih predikcija i klimatskih servisa kao takvih. Znači, klimatski servisi, verovatno ovi slušalci ne znaju šta je to, pošto ni ja nisam znala šta su klimatski servisi dok nismo ovi krenuli da radimo na ovom projektu. Klimatski servisi u stvari su sve one informacije koje prikupljamo sa različitih satelita, merenja kvaliteta i toplote voda, zemljišta, uopšte vazduha, i sve ove informacije zajedno mogu nam pomoći za donošenje odluka koje su bazirane na zapravo znanju i koje nam sutra mogu pomoći, na primjer, da razumemo gde treba da sadimo određene čokote vinove loze, koje će najbolje uspeti da je rastu, ili gde treba da kada treba, na primjer, da damo nekome vakcinu, da li je došao moment da se dovoljno raširila, nažalost, neka invazivna vrsta koja je prenosnik bolesti za koje treba da uradimo vakcinaciju, i takve slične aktivnosti. Znači, u okviru toga ćemo zapravo, što zato i pominjem, to je vrlo neobično, da ćemo imati Art and Science poziv na ovu temu, jer je ovo jedan deo jednog ogromnog evropskog projekta koji se zove Climate Europe, i to je najveći projekat ikada u kome centar učestvo iz okvira finansiranja Horizont Evropa. Centar će na osnovu ovoga, znači taj umetnički rad, promovisati u 10 zapravo zemalja jugoistočne Evrope, i krenut ćemo to sledeće proleće na jednu malu turu koju zovemo Road Show, gde ćemo zapravo čitavu taj Art and Science rad, koji je ovog puta čak će prevazići i granice naše zemlje. Znači, otvorit ćemo poziv iz umetnika iz Evrope i nadam se da ćemo realizovati i da ćemo dobiti dobre prijave iz Evrope, da ćemo realizovati čak rezidenciju nečiju ovde kod nas u naučnoj instituciji, verovatno i na fizičkom fakultetu, zajedno sa profesorom Đurđevićem, koji je naš jedan od, da kažem, velikih saradnika na sve ove teme, i radio sa nama, čak ima i mesto matematike. Znači, da ćemo realizovati zajedno ovu postavku koja će onda obići i predstavljati nas u 10 zemalja jugoistočne Evrope.
Klimatske promene koje ste pomenuli su opet jedna od tema koje su vrlo važne za širu javnost. Centar za promociju nauke učestvuje kroz brojne programe u komunikaciji ovih problema, ali između ostalog, kada govorimo o klimatskim promenama, vrlo je važno i uključivanje javnosti i u obezbeđivanju podataka i u praćenju promena, pa tu dolazimo i do koncepta građanske nauke, koji je u našoj zemlji nekako i startovao upravo kroz priču o klimatskim promenama, i tu postoje neki planovi u narednom periodu.
Tako je. Rekla bih da centar, pored još nekoliko institucija u Srbiji, jeste neki način pionir u građanskoj nauci, ili kako mi volimo da kažemo to, građanskim naučnim istraživanjima, zato što nemamo engleski prevod, engleski originalni naziv je citizen science. Ja mislim da nemamo još ustaljeni termin ovde, neki to zove volonterska nauka, takođe, ali verujem da sada sa time što ćemo mi otvoriti po prvi put zvanični javni poziv za naučno-istraživačke organizacije za realizaciju projekata građanskih naučnih istraživanja, da ćemo ovaj koncept, koji je po meni zaista sjajan, proširiti i u našoj zemlji. Ideja je da zapravo građani mogu postati istraživači i uključiti se u naučna istraživanja u različitim etapama istraživanja. Znači, mogu osmišljavati istraživanje sa istraživačima, mogu skupljati podatke sa istraživačima, mogu analizirati te podatke, i po meni je to koncept koji znači i jednima i drugima. Građani koji su od uvek želeli zapravo da se neki način bave naukom, imaju te lične afinitete ili samo prosto vole određenu oblast, mogu postati istraživači, a naučnici ne mogu se multiplikovati. Ima određen broj profesionalnih, kako mi to kažemo, naučnika, koji prosto ne može se multiplikuje i tu građani mogu jako pomoći da ove podatke na neki način analiziraju ili mogu da dam jedan plastični primer. Kako sam ja i čula za građansko naučno istraživanje pre jedno 10 godina od jednog prijatelja koji je iz naše zemlje i koji je otišao na doktorat na MIT-u radio u jednoj laboratoriji koja se baš bavila neuronaukama i gde su oni došli u jedan veliki problem, koji u stvari nije problem, nego je bio izazov, a to je da kada su uradili elektronske preseke duž celog mozga, zapravo jednog pratili su i pokušali su da isprate jedan neuron koji je krenuo od oka do centra za vid, shvatili su da toliko ima preseka da sve istraživače stave da svaki dan 8 sati zapravo prate neurone, da bi im trebalo 50 godina da to urade. I moj prijatelj je slučajno bio inženjer i shvatio je da mogu napravi igricu koju bi mogao ceo svet da igra i da im pomogne tako kroz ovaj koncept citizen science-a da u stvari reše ovaj problem u mnogo kraćem roku. Oni su napravili igricu, pustili su, igra se zvala iWire i imali su 2 miliona korisnika koji im je pomagao u ovome i završili su ceo projekat za 2 godine. Tako da, to je, mislim, da govori o moći ovakvog koncepta i mi se zaista nadamo da će ovaj koncept zaživeti i u Srbiji i da ćemo sledeći put i o tome više pričati, koji su projekti i na koji način se realizuju.
Siguran sam da ćemo o tome razgovarati. Danijela, da li možda imate i više informacije kada možemo očekivati ovaj javni poziv, koliko će on trajati, kome je sve namenjen?
Zapravo, ovaj javni poziv će biti otvoren verovatno krajem septembra, početkom oktobra. Biće namenjen prevashodno naučno-istraživačkim organizacijama, znači oni će biti nosioci projekata, mogu uključivati i organizacije civilnog društva na neki način. Mi trenutno radimo u stvari na vodiču za građansko naučno istraživanje. Zašto? Zato što je, kao što sam rekla, vrlo nov koncept i smatramo da moramo prvo tako objasniti i predstaviti šta uopšte on znači i mi ćemo imati organizovane promocije ceo mesec septembar kako na naučnim institutima i fakultetima širom zemlje, tako i kod nas u naučnom klubu i nadamo se velikom broju prijava.
Verujem da će interesovanje biti veliko, ovaj koncept učešća šire javnosti u naučnim istraživanjima je sve popularniji i kod nas. Danijela, evo za sam kraj ovog našeg razgovora, bliži nam se otvaranje maja meseca matematike. Prethodne godine bilo i umetničkih programa koji su pratili ovu manifestaciju. Da li ove godine su možda planirani koncerti ili neka slična dešavanja?
Da, mislim, mogu da kažem da cijela postavka ima taj neki umetnički vibe, ali što se tiče konkretno koncerta, kao i ranijih godina, to otvaranje nije obično otvaranje, već otvaranje koje nas uvodi u cijelu temu. Ove godine razvijamo muziku sa Markom Stojanovićem, tako da zaista nas čeka jedno zanimljivo otvaranje kroz numere koje su baš posvećene domenima koje će biti glavne na samoj manifestaciji: klimatske predikcije, pametna poljoprivreda, bioinformatika i kompjuterska analiza.
I jedan od podataka koji je meni ostao kao vrlo interesantan kada smo prošle godine razgovarali je vezan za to koji broj devojčica se odlučuje za studije matematike ili inženjerskih nauka od kada je M3 pokrenut. Čini se da ste u toj oblasti uspeli dosta da uradite, verovatno u sinergiji sa drugim aktivnostima koje se tu sprovode, ali interesovanje za matematiku i za inženjerske fakultete postaje sve veće.
Postaje sve veće, zapravo prva ideja kada je krenuo MMS matematike jeste da se generalno poveća broj đaka koji su zainteresovani za studije matematike. Međutim, kako se svet menja, kako se sve menja, okrenuli smo se malo više toj primenjenoj matematici i taj neki osnovni cilj jeste i dalje tu, ali je ostao na tom nekom bazičnom nivou. To je vrlo tačno što si primetio, zato što centar to pokušava kroz svoje druge programe, kroz međunarodne projekte. Hipatija je bio taj jedan prvi projekat koji je sve to pokrenuo. Nastavljamo kroz sve druge projekte, iako se oni bave klimatskim temama ili se bave veštačkom inteligencijom, vrlo se pazi na uključenost i ravnopravnost, a ove godine na maju mesecu matematike uz podršku kanadske ambasade mi ćemo i imati jednu izložbu koja se baš zove Žene u STEM-u. I to je još jedan način da pokažemo naučnice koje su nekada živjele, bile prisutne i one koje su danas tu, žena koja je učestvovala prilikom sekvenciranja COVID virusa, žena koja je sada zapravo nosilac u veštačkoj inteligenciji. Ćemo ih zapravo imati priliku da ih sretnemo sve na jednom mestu i da prikažemo kako je zapravo doprinos žena u menjanju sveta i na taj način ohrabrimo devojčice.
Odlično. Pozivamo sve naše slušalce da isprate ovogodišnji maj mesec matematike i sve ostale aktivnosti Centra za promociju nauke. Mnogo vam hvala na ovom današnjem razgovoru. Gošće emisije Hoću da znam bile su VD direktorka Centra za promociju nauke dr. Marijana Brkić i Danijela Vučićević, rukovoditeljka sektora za programske aktivnosti Centra. Mnogo vam hvala.
Hvala. Hvala.
Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju emisiju pripremili su i realizovali muzička urednica Karolina Živanović i tonski realizator Nikola Trikoš. Ja sam Tomica Mišljenović. Želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.